Pri hundeto kaj katineto. Hundeto kaj katineto vivis kune bone kaj kontente. Iun tagon diris unu alla alia. Ni devus finfine legi, kion pri ni verkis signoro verkisto Čapek en la libro. Do ili legis kaj legis, gis la rakontadon fin legis.
Oh! Li tion skribis tre belle.
Niau, eč tro. Sed plenan veron li ne skribis. Li devus priskribi, kiel vi grumblas an mi, kiam vi revenas el via vira klubo.
Oh! Kaj vi, ke vi kalumnias min inter ciui katinoi. Oh! Kai ke mi ne shatas min lavi, kai ke mi Fiodoras.
Miau, kai ke kutimas fumi en lito, kai ofte brurigas kovrilon.
Oh! Kai ke vi estas kverelema kiel via patrino.
Hundeto, estas pli bone, ke signoro Čapek priskribis nur tion pli belan. Neu? Li sciis, ke tio bona estas pli grava. Se li skribus pri ni tutan veron, ni estus por homoj malbona ekzemplo. Neu?
Hof? Vi estas la plej bona kaj la plej saĝa katineto en tuta mondo.
Sed tion ne al infanoj ne diros, ĉar malbonaj ekzemploj troviĝas ĉie.